У новинах, а тепер пора на передачу «Вечірня свобода». Добрий вечір, Україно! Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. На черзі передача «Вечірня свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема сьогодні така. Сепаратизм чи бандитизм? Навколо затримання голови Донецької обласної ради Бориса Колєснікова. Гості передачі – лідер фракції Української народної партії Юрій Костенко і від соціал... Перепрошую, в мене з язиком щось не так сьогодні. І від Соціалістичної партії України з нами народний депутат Віталій Шипко. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготував Петро Кагуй. Петре, прошу.
Дякую. Ватикан готується до завтрашнього поховання папи Римського Івана Павла ІІ. Щоб попрощатися з понтифіком, до Рима прибули кілька мільйонів віруючих. Доступ до собору Святого Петра, де стоїть труна з тілом покійного, закрили на ніч. Поліція оголосила, що центр міста переповнений і вже немає місця для нових прощан. У Римі запроваджують безпрецедентні заходи, щоб гарантувати безпеку майже 200 світових лідерів, які братимуть участь у завтрашній скорботній церемонії. Вулиці патрулюватимуть десятки тисяч правоохоронців. Над італійською столицею заборонені польоти літаків, у місті розташовані зенітні установки. Президент України Віктор Ющенко відразу після візиту до Сполучених Штатів прибув до Ватикану для участі у похованні папи Римського Івана Павла ІІ. Ватикан оприлюднив сьогодні заповіт Івана Павла ІІ, де мовиться, що він думав піти у відставку ще у 2000 році, коли йому виповнилося 80 років. З часом замість відставки, написав Іван Павло ІІ, він вирішив просити Бога допомогти йому продовжувати виконання своїх обов'язків. Також папа думав просити, щоб його похорон відбувся у рідній Польщі, але потім він доручив вирішувати це питання колегії кардиналів. Понтифік не залишив ніякої матеріальної власності, він попросив спалити усі особисті записи. Папа Римський у заповіді згадав лише двох осіб – свого секретаря і головного рабина Рима, який у 1986 році запросив його відвідати римську синагогу. У Львові відбулася молитовна хода з нагоди вшанування Святійшого Отця Івана Павла ІІ. Тисячі львів'ян моляться за упокій душі понтифіка на тих місцях у Львові, де папа Римський перебував у червні 2001 року, відвідуючи Україну, повідомляє Галина Терещук.
Ініціатором молитовної ходи виступили студенти Українського католицького університету. Прощання з папою розпочалося на Святоюрській площі у Львові, де Іван Павло ІІ мешкав під час свого перебування у місті Лева. Знайомився з архівами УГКЦ та оригіналом Берестейської грамоти. Моляться львів'яни і біля Латинського катедрального собору і Вірменської церкви. Урочисте богослужіння за упокій душі Святішого Отця відбудеться біля храму Пресвятої Богородиці, де відбувалася незабутня зустріч папи з молоддю. Там встановлена скульптура Івана Павла ІІ.
Парламент Киргизстану відклав на п'ятницю обговорення питання про відставку Аскара Акаєва. Депутати заслухали заяву Акаєва про складання президентських повноважень, підписану у понеділок у Москві. Парламентарям також продемонстрували відеозвернення, де Акаєв закликав провести демократичні вибори нового президента.
Нужно предотвратить розгораючиеся склоки.
Потрібно запобігти чварам, що розгоряються, та між особицям, що їх можуть зробити заплановані вибори скандальним фарсом. Закликаю понад усе дбати про цілісність країни. Киргизстан повинен залишитися єдиною і неподільною державою, відданою національній ідеї. Киргизстан – наш спільний дім.
Ідея Киргизстан – наш общий дом.
Це був уривок зі звернення Акаєва до депутатів. Розгляд питання про відставку переносили вже кілька разів. Частина депутатів наполягає на проведенні процедури імпічменту. У Багдаді відбулася церемонія інавгурації нового президента Іраку Джалала Талабані, представника курдської громади. Разом з ним присягу склали віце-президенти Шиїд Адель Абдул Махді і Сунід Газі Аль Явр. А новим прем'єр-міністром Іраку призначено Шиїта Ібрагіма Джаафарі. Індія та Пакистан зробили черговий крок для врегулювання прикордонного конфлікту. Перше за останні 50 років відновлено автобусне сполучення між індійською і пакистанськими частинами Кашміру. Сьогодні в індійському місті Сінагара, з індійського міста Сінагара до Пакистану вирушили два пасажирські автобуси. Учасники поїздки – переважно члени родин, які залишилися по різні боки кордону під час розділу Кашміру між Індією та Пакистаном. На урочистій церемонії у Срінагарі прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг сказав: «Це вкрай важливо для нас відкрити ці двері. Індія-Пакистан повинні йти поруч, шляхом миру. Обидва уряди демонструють повагу до своїх народів», сказав прем'єр-міністр Індії. Індія та Пакистан вирішили не скасовувати символічну акцію, незважаючи на вчорашній напад екстремістів на автобусний вокзал. Внаслідок перестрілки було поранено щонайменше 6 осіб. Хавір Сулана, керівник Європейського Союзу у справах зовнішньої політики і безпеки, перебуває з візитом у Білграді. З подробицями Михайло Рамач.
З керівниками Сербії і Чорногорії Солана обговорює можливості подолання конституційної та парламентської кризи державного об'єднання. Уряди в Белграді і Подгоріці тим часом, як повідомляють електронні мас-медіа, дійшли згоди щодо внесення змін до конституційної хартії державного об'єднання. Президент Сербії і Чорногорії Светозар Марович після зустрічі із Соланою висловив сподівання, що сторони упродовж дня подолають розбіжності, які останнім часом блокували діяльність інституцій державного об'єднання.
А зараз до подій в Україні. Голову Донецької обласної ради Бориса Колесникова затримали вчора у Києві у справі про зловживання службовим становищем та вимагання. Про це сьогодні повідомив генеральний прокурор Святослав Піскун, виступаючи у парламенті. У Верховній Раді виступив також міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який повідомив подробиці справи Бориса Колесникова.
Це чисто кримінальна справа. Розслідуванням у справі встановлення, що голова Донецької обласної ради народних депутатів Колєсніков шляхом погроз відповідним громадянам вбивством вимагав від них передати йому та іншим вказаним особам акції, які належали цим громадянам. На людину, щодо якої вимагалося віддати акції, було здійснено 3 рази замах на вбивство. 1 раз вибухом і 2 з автоматичною зброєю. Яка політика, шановні? Натуральний бандитизм.
А генпрокурор Святослав Піскун додав, що Борис Колесников фігурує і в іншій кримінальній справі про сепаратизм. Піскун, зокрема, сказав:
у провадженні головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальна справа за фактом посягання на територіальну цілість і недоторканність України, тобто сепаратизм. Серед цих осіб, які фігурують по другій кримінальній справі, є тако і прізвище також Колесникова.
Тим часом опозиція продовжує наполягати на тому, що справа Бориса Колесникова – це вияв політичного тиску не лише на нього, а й на усю опозицію, говорить народний депутат від СДПУО Ігор Шурма.
Я думаю, що ті факти, які навела Ніна Карпачова, свідчать про те, що ми сьогодні стоїмо на порозі початку уроку, який влада хоче дати всім, хто може бути неслухняним у майбутньому.
У Донецьку, Києві та Сімферополі відбулися мітинги активістів партії регіонів та СДПУО на підтримку затриманого голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. Верховна Рада України дала згоду президенту Віктору Ющенку призначити головою Фонду державного майна Валентину Семенюк. Досі на чолі цієї структури був Михайло Чешетов. 47-річна Валентина Семенюк очолює спеціальну контрольну комісію Верховної Ради з питань приватизації від 2002 року. Вона є членом Соціалістичної партії. Семенюк заявляє, що на новій посаді діятиме лише в рамках закону. Вона відкидає звинувачення опонентів у радикальності своїх кроків.
Закон – це інструмент. Одна справа, в який час, в який період ці інструменти використовуються, в тому числі і націоналізація, реприватизація. Таких законів в Україні ще немає. Тому питання щодо того, що лякають, що я говорю такі слова, то я говорю це, виходячи з того світового досвіду, які робили інші країни заради одного, щоб ті підприємства, які є в державі, краще слугували народу. Тому прийдеться сьогодні діяти в рамках того чинного законодавства, яке є в Україні.
Європейський банк реконструкції і розвитку має намір інвестувати в Україну 500-600 мільйонів євро у 2005 році. Про це сьогодні заявив президент банку Жан Лем'єр під час зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Він зауважив, що банк готовий надати інвестиції як у державний, так і у приватний сектор. Голова Кримської асоціації вільних журналістів Ліля Буджурова звернулася до керівника СБУ Олександра Турчинова із заявою про прослуховування її телефонних розмов. За словами цієї відомої кримської журналістки, про те, що її телефонні розмови прослуховуються невідомими особами, їй сказав народний депутат України Володимир Шкляр. З подробицями Володимир Притула.
За словами Лілі Буджурової, Володимир Шкляр повідомив, що має у своєму розпорядженні роздруківки телефонних розмов, які нібито її можуть скомпрометувати. Журналістка у своїй заяві відзначила, що в часи Леоніда Кучми проти неї використовувалися різні способи тиску – погрози фізичної розправи, судові позови, відмова в наданні акредитації, але з таким фактом, як прослушка, вона зіштовхнулася вперше. Ліля Буджурова розцінила цей факт як тиск і спробу вплинути на її позицію журналіста. Вона попросила главу СБУ перевірити, чи має місце прослуховування її телефонних розмов і чи здійснюється це на законних підставах. А якщо так, то в здійсненні яких протиправних дій вона підозрюється.
І остання вістка. У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності з білоруською опозицією, яку організували дві молодіжні організації – Український національний альянс та Білоруський молодий фронт. Її учасники тримали гасло «Свободу політв'язням», а також портрети зниклих та заарештованих білоруських опозиціонерів. Серед тих, кого заарештували в Мінську, є учасник Української помаранчевої революції білорус В'ячеслав Сивчик. Його портрет сьогодні тримав на Майдані у Києві Михайло Плотников, який сказав Радіо Свобода.
Нас змусило вийти на Майдан Незалежності в першу чергу почуття солідарності до братнього білоруського народу. В Білорусі, на жаль, зникають люди, гинуть люди. Досі Сівчик, власне, був арештований просто за участь в акції пам'яті відновлення білоруської держави. Арештовують просто за сам факт участі в цій акції, за цей прапор, який можуть арештувати. Я думаю, що такого не має бути поряд з Україною. У нас вже відбулася революція на черзі, власне, Білорусі.
Це все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Кагуй з сьогоднішніми новинами.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Отож, нарешті розпочинаємо вечірню «Свободу». Ще раз вітаємо усіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Наша тема сьогодні – сепаратизм чи бандитизм? Навколо затримання голови Донецької обласної ради Бориса Колєснікова. Гості передачі сьогодні – лідер фракції Української народної партії, народний депутат Юрій Костенко, і ще один народний обранець від Соціалістичної партії, секретар комітету у закордонних справах Віталій Шипко. Вітаю дорогих гостей і дякую за участь у сьогоднішній вечірній «Свободі». Справа затримання голови Донецької обласної ради Бориса Колєснікова викликала бурхливу реакцію в оточенні його союзників. У зв'язку з його затриманням сьогодні у Верховній Раді звітували перед депутатами генеральний прокурор Святослав Піскун і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Вони прибули на засідання на вимогу депутатів, бо ще зранку опозиція заблокувала трибуну і вимагала викликати панів Піскуна і Луценка для пояснень ситуації. Як генеральний прокурор, так і міністр вже за кілька годин доповіли, що голову Донецької обласної ради Колєснікова затримали вчора у кримінальній справі і повністю відкинули звинувачення у політичній розправі над опозицією. Натомість представники опозиції, члени фракції «Регіони» та Соціал-демократичної партії «Об'єднаної» продовжують стверджувати, що їхнього колегу затримали через його політичні переконання. Наша колега Влада Саюк була у парламенті, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Кримінальна справа проти голови Донецької облради Бориса Колєснікова порушена за здирництво, заявив генеральний прокурор Святослав Піскун. За його словами, кримінальну справу було порушено ще 25 березня, і в ній йдеться про дії, які відбувалися ще у 2003 році.
Вимагання передачі чужого майна чи права на майно службової особи з використанням свого службового становища, погрозою вбивства, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах. В межах слідства по цій кримінальній справі 6.04.05 року Колєснікова було затримано в порядку статті 115 КПК України. Колєснікову забезпечено право на захист, і з першої хвилини затримання з ним працюють адвокати. В даний час Колєсніков, як підозрюваний, перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. По цій же справі на підставі постанов суду вчора в Донецьку було проведено ряд обшуків.
Генпрокурор заявляє, що голові Донецької облради не було пред'явлено звинувачення у справі про сепаратизм, так само, як і решті політиків, які під час виборів закликали від'єднати Східну Україну. А міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повністю відкинув звинувачення у політичному тискові на опозицію та самого Колесникова.
Це чисто кримінальна справа. Розслідування у справі встановлення, що голова Донецької обласної ради народних депутатів Колесников шляхом погроз відповідним громадянам вбивством вимагав від них передати йому та іншим вказаним особам акції, які належали цим громадянам. На людину, щодо якої вимагалося віддати акції, було здійснено 3 рази замах на вбивство. 1 раз вибухом і 2 з автоматичною зброєю. Яка політика, шановні? Натуральний бандитизм. Всі дії відносно громадянина Колесникова були абсолютно чітко відповідали українському законодавству. Генпрокуратура, яка має давати погодження на справи щодо осіб місцевого самоврядування, всі відповідні дії березня місяця робила. Арешт відбувся після допиту слідчим МВС в приміщенні Генпрокуратури, а потім приміщення МВС.
Тим часом опозиція продовжує наполягати на тому, що справа Колесникова – це ніщо інше, як політичний тиск, говорить народний депутат, член фракції СДПУ ОО Ігор Шурма.
Коли сьогодні з вуст міністра внутрішніх справ влучить інформація про те, що голова обласної ради 3 замовляв вбивство і 3 воно не вдалося, ну це нехай розказує своїм колегам-соціалістам. Я думаю, що ті факти, які навела Ніна Корпачова, свідчать про те, що ми сьогодні стоїмо на порозі початку уроку, який влада хоче дати всім, хто може бути неслухняним у майбутньому. Сьогодні початок тих технологій, які влада буде використовувати проти своїх політичних опонентів на виборах 2006 року. Мені достовірно відомо, в чому вони будуть полягати. Вересень, жовтень, листопад будуть відкриватися кримінальні справи. Вони будуть проводитися до дня виборів. У квітні місяці ці кримінальні справи будуть закриті за бездоказовість.
Опозиціонери обіцяють шукати правди у судах, а міністр внутрішніх справ у свою чергу пообіцяв, що згодом у справі Колесникова буде названо ще багато відомих всій країні осіб, які також чинили протизаконні дії.
Наша колега Влада Саюк. Представники партії «Регіони України» вважають, що справа Колесникова є своєрідною помстою нової влади своїм опонентам. Голова Донецької облради Борис Колесников, як відомо, ще й очолює обласну організацію партії «Регіони України». Голова виконкому цієї партії Володимир Рибак бачить за затриманням пана Колесникова виключно політичний підтекст і аргументує свою позицію таким чином.
Йде така черга. Одеса Боделан очолював партію регіонів. Суд просто назначив другого чоловіка. Тепер Колесников, голова партії регіонів Донецької області. Діло в суді, але не слідчого не знайдемо ні Колесникова. Тому я думаю, що тут замішано на політиці це все.
Ви кажете, да, що не можете знайти ні слідчого, ні Колесникова. Ви намагалися визволити свого колегу?
Да, там депутати. І сьогодні 2 рази суд Печерський засідав. Але перенесли за те, що слідчих не знайдуть. То, кажуть, машин нема, щоб і Колесникова доставить в суд. Тому тут чітко прослежується, що затягується час.
Пане Рибак, а як ви тоді поясните заяву Генерального прокурора України і міністра внутрішніх справ про кримінальний елемент у справі пана Колесникова?
Його викликали до Генеральної прокуратури за сепаратизм. І так йому, як свідок, його туди викликали. А затримали, зовсім, за друге. І на дану хвилину ще нічого ніхто його не пред'явив. От якби щось було там в 2002 році, може воно і було, я не знаю. Але треба було ждати 2005 рік, тому слідчі дії – це Генеральна прокуратура і МВС. Але є питання, треба було затримати чи ні. І суддя сьогодні не змогла розглянути це питання. Ми, депутати фракції, не тільки фракції, всі так і вважають, що іде просто затягування цього діла. Як це слідчого знайти не можуть в суд? Що це таке? Такого ж не повинно бути. Якщо чоловік винуватий, є звинувачення, то хай прийдуть в суд, то скажуть.
Це був Володимир Рибак, голова виконкому партії «Регіони України». Його розпитувала Марина Пирожук. Депутати фракції СДПО і «Регіони України» наполягають на тому, що кримінальна справа порушена проти голови Донецької обласної ради Бориса Колєснікова є політичним тиском. Представник фракції «Регіони України» Валерій Коновалюк вважає затримання пана Колєснікова прикритою люстрацією. І ті, хто мають іншу політичну позицію, зазнають переслідування і тиск. Верховна Рада сьогодні також підтримала пропозицію ще раз заслухати генерального прокурора та міністра внутрішніх справ щодо справи затримання Колєснікова. Це має статися завтра, в п'ятницю, об 11 годині. Крім того, комітетам з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, правової політики, з питань прав людини і боротьби з організованою злочинністю і корупцією доручено з'ясувати всі обставини дотримання закону при затриманні Бориса Колєснікова і утриманні його під вартою. Таку інформацію комітети мають надати засіданні парламенту. Ми намагаємось зараз додзвонитись до адвоката пана Колєснікова Андрія Федора, який обіцяв сьогодні кілька хвилин до передачі виступити в ефірі, але щось немає зв'язку, він не бере трубки. Ми будемо далі намагатись набратись його, а тим часом хочемо поговорити з нашим колегою у Донецьку Сергієм Гармашем. Я сподіваюся, що бодай він є на зв'язку, так чи ні? Ще немає. Отже, я вибачаюсь перед гостями і перед слухачами за такі незручності. Давайте тоді бодай трішки розпочнемо дискусію з нашими гостями. Панове депутати, голова Верховної Ради Володимир Литвин сьогодні, коментуючи ситуацію, що склалася в парламенті навколо арешту пана Колєснікова, сказав, що коли ситуація розхитується в парламенті, це свідчить про те, що з'являються елементи нестабільності в українському суспільстві, елементи протистояння, а це повинно турбувати всіх, оскільки сьогодні потрібні стабільність, зваженість і взаєморозуміння на всіх рівнях, вважає спікер. Стабільність – це слово, яке дуже часто свого часу злунало з вуст колишнього президента Леоніда Кучми. Скоріше чи пізніше в Україні мусить запанувати верховенство права і закони мусять стосуватися усіх. І кримінальні вчинки не можуть бути прихованими політичними заслонами. Затримання Бориса Колєснікова, як це впливатиме на Верховну Раду, пане Костенко?
Ну, поки що це впливає в такий спосіб, що Верховна Рада майже не працює, а проводить погоджувальні ради і розглядає питання, які ставлять колеги із партії регіонів. Хоча, з іншого боку, це практика українського парламенту. Я згадую, коли ми вимагали розгляду питань, коли нас переслідували в Україні. Але я хотів би звернути увагу на такі аспекти сьогоднішнього буття. Що хоче українське суспільство? В першу чергу, це щоб бандити сиділи в тюрмах. Про це дуже багато говорилося під час помаранчевої революції, бо українське суспільство надто корумповане. Друге, українське суспільство хоче законності і правопорядку. І тому всі дії щодо злочинців, які підозрюють у злочинах, мають базуватися виключно на основі права і верховенства права. Ну і третій аспект, на який треба зважати сьогодні. Раніше політиків перетворювали у злочинців, і яскравим доказом цього є перебування багато років в тюрмі таких правозахисників, як Левко Лук'яненко, Хмара Степан чи покійний Вячеслав Максимович Чорновіл. Сьогодні ж кримінал дійсно буде пробувати перетворити свої дії у політику. Тому вихід із цієї ситуації лише в одному. Це всі дії влади мають базуватися виключно на законі. І до тих пір, поки суд не виніс те чи інше рішення, людину не можна вважати злочинцем. Так. Тобто, все-таки
презумпція невинності.
Так, так.
Дякую, пане Костенко. Нам таки вдалося додзвонитися до пана Федора. Пане Федор, у слуханні справи за вашою скаргою сьогодні про незаконну затримку пана Колєснікова. Так, де ж це? Ви сказали, що це затримання було незаконним. Скажіть, будь ласка, нашим слухачам, на яких підставах ви таке стверджуєте, що це затримання було незаконним?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я дійсно вважаю, що затримання пана Колєснікова є незаконним, тому що протокол затримання, який я отримав, я з ним ознайомлений, не відповідає вимогам чинного законодавства. Порушені основні принципи права. І я можу лише сказати, що сама скарга на цей протокол складає 7 аркушів тексту. Викладаються порушення. Немає жодних підстав затримання, мотивів затримання і таке інше. Тобто нічого цього в протоколі не наведено.
Так що йому, пане Федор, панові Колєснікову не пред'явили відповідних звинувачень перед тим затриманням?
Ні, питання зараз не про звинувачення. Може бути затримана і підозрювана особа, тобто до висунення обвинувачення, але також є в іншому питанні, мають бути вказані підстави та мотиви затримання. Цього в протоколі немає. Я хотів би наголосити ще на одному. Зараз буквально мені зателефонували мої колеги і сказали, що на одному із українських телеканалів виступає міністр внутрішніх справ, який пояснив, що сьогодні до суду не прийшов слідчий, бо, бачите, вони вважають нелегітимним суд. Ну так, ну люди добрі, ну давайте ж уже, мабуть, настав час схаменутися. Як це суд нелегітимний? Що це за така постановка? І хто...
Ну,
чиновник має право давати такі оцінки суду. Сьогодні фактично зірвано розгляд справи судом, зірвано це навмисно МВС і прокуратурою.
Пане Федор, але ж представники суду сказали, що засідання було відкликане до завтрашнього дня, оскільки суд не мав можливості вивчити документи у цій справі.
Ні, дійсно, судом... тишнього дня, але якраз в зв'язку з тим, що ні МВС, ні прокуратура не надала до суду матеріалів, якими б обґрунтовувалося затримання. Вони просто не надали цих матеріалів. Це раз. А по-друге, слідчий до суду, хоча зобов'язаний був з'явитися, його суд викликав.
Угу. Пане Федор, ви сьогодні намагалися зустрітися з вашим клієнтом, і ви розповіли мені до передачі, що це не вдалося. На яких підставах вам було відмовлено зустрічі?
Так, дійсно, сьогодні після судового засідання я поїхав до ізолятору тимчасового тримання, де знаходиться Колєсніков. Я хотів з ним зустрітися, пояснити ситуацію, що відбувається, і далі, як то кажуть, ну, працювати з ним щодо організації захисту. Але мене не допустили на зустріч з моїм клієнтом. Це є грубе порушення чинного законодавства України. Це є як мінімум перешкоджання законній діяльності адвоката. Та це є як мінімум порушення права на захист, тобто права Колєснікова. Відмови були формальні. Знову ж кажуть посилання на того слідчого, що там слідчий десь щось забув, не надав, не прийшов і таке інше. Тобто, ну, вибачте мені, я це чую вже багато років. Знаєте, точно такі були моменти в мене років 5 назад. Я ж не перший день займаюся правозахисною діяльністю в Україні. Я хотів би наголосити, що я саме правозахисник. Мене не цікавлять, як то кажуть, жодні політичні аспекти чи політичні моменти. Хоч тут є очевидно, що тут це присутнє. Мене цікавить право.
Право
не може бути порушено жодного громадянина України чи якоїсь іншої особи.
Пане
І Федор, це має бути святе.
Пане Федор, так, закон повинен стосуватися усіх, і закон повинен бути святим для усіх. Чи звільнить прокуратура пана Колєснікова під заставу? Чи готуєте ви таке прохання?
Я не готую зараз таке питання. Чому? Тому що жодної міри запобіжного заходу Колєснікову не обирається. Зараз лише він затриманий. І я стою на тій позиції, що він затриманий незаконно і має бути звільнений. Якщо буде стояти питання про обрання тієї чи іншої міри запобіжного заходу, то тоді, безперечно, це питання буде обговорюватися. Але, знаєте, я не проти того, щоб велося розслідування. Будь ласка, ведіть собі розслідування. Яка потреба була тому, щоб людину кидати в буцегарню. Ви порушили кримінальну справу, у мене жодних заперечень, будь ласка, давайте, ведіть розслідування. Хоча ж ще є питання, я коли ознайомлюся з постановами про порушення кримінальної справи,